ምስፋሕ ሃይማኖት ክርስትና ካብቲ ኣብ ሰሜን ክፍለ ዓለም ዝረአ ንላዕሊ ኣብ ደቡብ ክፍለ ዓለም ክብ ዝበለ ምዃኑ ኣብ ኬንያ ናይ ሞምባሳ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ቦኒፋስ ለለ ኣብ ኬንያ ናይ ማሪክኖል ማሕበር መበል 100 ዓመት ምስረታ ምኽንያት ኣብ ዝተዳለወ ጉባኤ ተሳቲፎም ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ከም ዘመልከቱን ክሕበር ኣብ ሰሜናዊ ክፍለ ዓለም ምስፋሕ ክርስትናን ፀዋዕታ ገዳማውያንን ካህናትን መንፈሳዊ ማሕበራትን እናተሓተ ክኸይድ ኣብ ደቡብ ክፍለ ዓለም ምስፋሕ ክርስትና ኮነ ፀዋዕታ ክህነትን ኣባላት መንፈሳዊ ማሕበራት እናዓበየ ይኸይድ ከም ዘሎን ከመልክቱ ኣብ ኬንያ ናይ ቅዱስቲ መንበር ሃዋርያ ወኪል ብፁእ ኣቡነ ኣላይን ፖል ለቢ ኦፒን ብወገኖም ኣብ ዝስምዖ ዘረባ ኣብ ኬንያ ቀዳሞት ልኡካን ወንጌል ዘኪሮም ኣብ ጥንታዊ ዓለም ዝነበረ ልኡካን ወንጌልን ናይ ዘመና ልኡካን ወንጌል ኣብ ዝብል ርእሶ ጉዳይ ሰፊሕ መረዳእታ እንክህቡ ኣባ ላውረንቲ ማገሳ ባህልታት ብወንጌል ናይ ምስባኽ ተልእኾን ናይ ካቶሊክ እምነትን ኣብ ዝብል ርእሶ ጉዳይ ኣስተምህሮ ብምቕራብ ባህልታት ብወንጌል ናይ ምስባኽ መደብ ናይ ካቶሊክ ዓንቀፅ ሃይማኖት ዘጉልሕን ዘኽብርን ብናይ ቤተ ክርስትያን ስልጣናዊ ትምህርቲ ዝምራሕ እምበር ካብዚ ተነፂሉ ክፍፀም የብሉን ቢሎም ናይ ልኡካን ወንጌል ተልእኾ ዕውት ዝገብሮ እግዚኣብሄር እዩ። ምስ እዚ ተተሓሒዙ ድማ እቲ ክፉት ልቢ ህዝቢ ኣፍሪቃ እዩ ከም ዝበሉ ተሓቢሩ።